Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι το Λαϊκό Πάλκο 13 Ιουνίου του 2018 στη φιλόξενη συχνότητα, ψηφιακή συχνότητα του Web Radio του Πάμε. Είναι η πιο interactive εκπομπή του διαδικτυακού ραδιοφώνου και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 και κάτι. Σήμερα το ορχιστρικό που ακούσατε είναι του Σπύρου Περιστέρη και το αφιέρωμά μας αφορά το Σπύρο Περιστέρη. Έχουμε εδώ τον αρχισυντάκτη, παίζουμε κάτι χαρτιά. Ο Άρης Δαλαμάγκας είναι στην τεχνική υποστήριξη καθώς και την επιμέλεια του ήχου, την αναβάθμιση του site και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, σε λίγο καιρό κάντε υπομονή, θα μπορείτε να μας βρίσκετε ακόμη πιο εύκολα και να επικοινωνήσετε μαζί μας ακόμη πιο εύκολα. Λοιπόν, το email της εκπομπής είναι laikotrack@gmail.com και το μόνο που θα σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Σπύρος Περιστέρης, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς εν Ελλάδη, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1900 και πέθανε στην Αθήνα στις 15 Τρίτου του 1966. Ακριβώς 66 ετών ο Σπύρος Περιστέρης. Θα μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο μουσικό που πολλές φορές δεν μας πάει το νου τι τραγούδια έχει γράψει. Έχουμε επιλέξει 20 από αυτά, από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει, καθώς η προσφορά του και στην ελληνική μουσική αλλά και στην ελληνική δισκογραφία είναι μεγάλη, καθώς αν θυμάμαι καλά, ο Σπύρος Περιστέρης έχει διατελέσει και διευθυντής στην Κολούμπια, νομίζω, ή στην Πάρλοφον. Θα τα διαβάσουμε και σε λίγο στις χρήσιμες πληροφορίες που αλλιεύσαμε για ακόμα μια φορά από τα site που έχουν αναφορά στο Ρεμπέτικο και μας βοηθάνε έτσι να ψάχνουμε και εμείς κάποια και να διασταυρώνουμε βασικά όσο γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια κάποια γεγονότα της τότε εποχής. Από την ηλικία του Σπύρου Περιστέρη όμως μπορούμε να καταλάβουμε ότι ανοίγει το βήμα του αν σκεφτούμε σε ποια εποχή, στην εποχή που χτίζεται το όλο σκηνικό με τη μεταφορά του του πάλκου, όπως λέμε, από τη Σμυρναίκη σχολή στον Πειραιά, εκεί που μετά πήρε την άλλη πορεία το ρεμπέτικο τραγούδι, εκεί που ο Σπύρος Περιστέρης, να ξέρετε, είναι αυτός που επέμενε, θα το διαβάσουμε και αργότερα, απλά σας δίνω και αυτό το tip έτσι για να έχουμε, είναι αυτός που επέμενε να βγει ο Μάρκος Βαμβακάρης στη δισκογραφία, καθώς αυτή τη δωρική και ίσια φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη τη θεωρούσε προτέρημα για την εποχή. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Εδώ έχουμε παρέα και τον αρχισυντάκτη που μπορεί να κάνει όποια ερώτηση θέλει και να πει ό,τι θέλει.
Καλησπέρα και από μένα.
Αρχίζει το Μουντιάλ αύριο. Πολιτισμός και αθλητισμός πάνε μαζί. Και το πάμε. Έχει τον τελικό του πρωταθλήματός του την Κυριακή. Εκεί όπου το Λαϊκό Πάλκο θα παραβρεθεί για να πραγματοποιήσει Λαϊκό Γλέντι.
Θα έλεγα ότι είναι τα δύο μεγαλύτερα έτσι αθλητικά
γεγονότα
της εποχής.
Λοιπόν, και εντάξει, νίκη τελική της Α1, ρε μίτσο, όχι και έτσι. Για εμάς τους μπασκετικούς δηλαδή λίγο τέτοιο.
Εντάξει, και το βασιλιά το σπόρο όμως.
Δεν είναι και μοντιάλ, εντάξει, λοιπόν. Και αυτά έχουμε να πούμε μέχρι στιγμής. Θα φορτώσει εδώ ο Άρης δύο τραγούδια και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
Come on.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για ένα ακόμα λαϊκό πάλκο. Εμείς έχουμε ρίξει εδώ στο τραπέζι ιδέες για την τελευταία εκπομπή ήδη. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό το γαϊτανάκι.
Φιλόδοξο το εγχείρημα πάντως.
Δημήτρη Σιάτρα, ναι. Θα κάνουμε κάτι καλό, να είστε σίγουροι. Λοιπόν, λαϊκό τραγ παπάκι gmail.com. Λαϊκό τραγ, δηλαδή λαϊκό φορτηγό. Όχι, λαϊκό τραγ αυτό το τραγούδι. Παπάκι gmail.com. Ή αλλιώς στο Viber μαζί μου επικοινωνείτε σε πιο ατομικό έτσι επίπεδο. Και τα λέγαμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν από αυτό να σας πω ότι για να ακούσετε στα κινητά σας το web radio του Πάμε, είναι απαραίτητο να έχετε την εφαρμογή TuneIn, στην οποία θα κάνετε αναζήτηση web radio Πάμε και θα σας την εμφανίσει, και νομίζω σε κάποια κινητά το αποθηκεύει και το όνομα μόνο του και το βρίσκει αμέσως, δηλαδή με το που μπαίνετε μετά στη TuneIn φαίνεται, όπως το κινητό του Δημήτρη Σιάτρα που είναι με κουμπιά, ένα εξελιγμένο μοντέλο του 1996.
Το οποίο ενημερώνω στους ακροατές προς μεγάλη του ζήλια ότι διαθέτει και φακό και ραδιόφωνο.
Μάλιστα. Okay. Τι να πεις τώρα με αυτό τον αρχισυντάκτη, τι να πεις. Εγώ περισσεύω. Μπορώ και να φύγω άμα θέλετε. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε, η εκπομπή ανεβαίνει στο site pamehelas.gr κάθε Τετάρτη περίπου στις 11 η ώρα, αλλιώς το αργότερο Πέμπτη πρωί αν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα. Συνήθως δεν υπάρχουν και ανεβαίνει 11 η ώρα. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε λοιπόν ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά και να την κατεβάσετε σε όλες τις συσκευές σας. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το Σπύρο Περιστέρη. Εδώ έχω και τη Γιάννα μου λέει για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Πώς να αντέξω. Λοιπόν.
Χαιρετίσματα στη
Γιάννα. Να δώσουμε χαιρετίσματα στη Γιάννα.
Στη φωνάρα του Web Radio.
Στη φωνάρα του Web Radio, βεβαίως. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και μεγάλη αεκτζού να πούμε. Εγώ το.
Εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε και τέλει.
Ναι, όντως, όλοι έχουμε λατώματα. Λοιπόν. Σπύρος Περιστέρης. Σμύρνη 1900, Αθήνα 15 Τρίτου του 1966. Σπουδαίος μουσικός με μεγάλες γνώσεις και σπάνιο ταλέντο. Εξαιρετικός οργανοπαίκτης, έπαιζε πάρα πολλά όργανα, έπαιζε μαντολίνο, μπουζούκι, κιθάρα, πιάνο εννοείται. Μοναδικός ενορχιστρωτής, ικανότατος συνθέτης και καλλιτέχνης με ιδιαίτερο ένστικτο στον εντοπισμό ταλέντων. Από μικρός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα μουσικά όργανα. Το 1916 μετακόμισε με την οικογένειά του στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατόρθωσε να σπουδάσει στο νυχτερινό τμήμα της Ιταλικής σχολής και να αποφοιτήσει έχοντας μάθει την Ιταλική γλώσσα καθώς και τη Γερμανική. Καταλαβαίνεις ότι για εκείνη την εποχή, Δημήτρη, είναι ένα μεγάλο, είναι μεγάλο πράγμα να ξέρεις δύο γλώσσες.
Και πολύ πρώτο ταλέντο, έτσι, και με ναι, μουσική παιδεία.
Με πολλά ενδιαφέροντα. Γύρω στο 1918 επέστρεψε στη Σμύρνη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ηγήθηκε της περίφημης Σμυρνέικης Εστουντιαντίνας τα Πολιτάκια, αντικαθιστώντας τον πατέρα του μετά το θάνατό του, ενώ συμμετείχε στην ανασυγκρότησή της στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Στη δισκογραφία ξεκίνησε ως οργανοπαίχτης παίζοντας μαντολίνο, στις ηχογραφήσεις στη Σμύρνη και την πόλη την περίοδο 1919-1922, δηλαδή πολύ νεαρός.
Ναι.
Έτσι, αν σκεφτείς ας πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν στη δουλειά και μετά τα 25. Λοιπόν, ενώ αυτός ήταν ήδη στη δισκογραφία, ξεκίνησε 19 χρονών.
Ναι.
Στη δισκογραφία. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου έμενε για το υπόλοιπο της ζωής του, ενώ για περισσότερα από 30 χρόνια, το 1935 έως το 1965, θα πρωταγωνιστήσει στα δισκογραφικά δρόμενα της Ελλάδας. Νάτο. ως διευθυντής της εταιρείας Odeon Parlophone, αλλά και ως συνθέτης. Λοιπόν, το site εδώ μας έχει και μια φωτογραφία, στην οποία είναι όλοι οι μεγάλοι, μαζί και ο Περιστέρης. Λοιπόν, και διαβάζουμε. Είναι στο μαγαζί το ρεμπέτικο κέντρο του Καλαματιανού του 1947. Είναι γνωστή η φωτογραφία, όλοι μπορεί να την έχετε δρακάρει κάπου γύρω πολύ, λίγο πολύ στο ίντερνετ. Στέλιος Κυρομίτης, Απόστολος Χατζηχρίστος, Γιώργος Μιτσάκης, Γιάννης Παπαϊωάννου και Γιώργος Μανισαλής. Αυτοί κάθονται, είναι στις κάτω καρέκλες. Στο κέντρο είναι ο Σπύρος Περιστέρης, ο Αργύρης Βαμβακάρης, ο Μάρκος Βαμβακάρης και ο Ηλίας Ποτοσίδης και ο Κώστας Ρούκουνας. Και επάνω Κώστας Μαρσέλος και Ζαχαρίας Κασιμάτης. Ο Περιστέρης είναι αυτός που θα λάβει μια ιστορική για το ελληνικό τραγούδι απόφαση. Θα δώσει την ευκαιρία στο Μάρκο Βαμβακάρη να ηχογραφήσει για πρώτη φορά ρεμπέτικα τραγούδια με μπουζούκι, με μπουζούκι στην ορχήστρα. Πρώτη φορά. Έτσι δεν είχε εμφανιστεί μπουζούκι στην ελληνική δισκογραφία. Και για να καταλάβεις γιατί μιλάμε, την άλλη φορά που είχαμε εκπομπή τα ρεμπέτικα της Αμερικής,
ναι,
δεν υπήρχε μπουζούκι, μόνο οι κιθάρες.
Ναι. Ναι,
σε γιατί... ένα country steel εκεί, ναι, πέρα, οι εκδόσεις των τραγουδιών, σε ένα, σε ένα πιο country steel επηρεασμένοι.
Και με μπάτζο.
Ναι, με μπάτζο. Μπουζούκι δεν είχε εμφανιστεί. Να το. Το μπουζούκι.
Ναι, γιατί είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δικιά σου ότι το μπουζούκι ήταν όργανο του περιθωρίου και του υποκόσμου.
Βεβαίως. Οπωσδήποτε. Και το θέμα είναι ότι αυτή ήταν μια ιστορική απόφαση που έκανε την τομή σε ό,τι αφορά τη μετέπειτα πορεία του λαϊκού τραγουδιού, όπου το μπουζούκι κυριάρχησε. Έτσι. Ήταν κάτι, κατά τη γνώμη μου, πρωτοπόρο που διέβλεψε ο Σπύρος Περιστέρης. Όμως τι γίνεται, γιατί έγινε, πώς υπήρξε αυτή η εξέλιξη? Το μπουζούκι ήδη παίζονταν σε κάποια μαγαζιά, άσχετα αν ήταν κακόφημα ή καλόφημα ή οτιδήποτε.
Ναι.
Το είχε αγκαλιάσει ο κόσμος όμως. Δηλαδή πλέον δεν μπορούσες να πηγαίνεις μόνο με το σαντούρι, μόνο με το τέτοιο. Είναι σαν να έλεγες δεν θέλω ρεύμα στο σπίτι μου.
Ήταν ανάγκη των καιρών δηλαδή.
Ήταν η ανάγκη των καιρών. Ήταν κάτι, ένας εξυγχρονισμός, πώς θα το πούμε, μια εξέλιξη που έπρεπε να γίνει. Ήταν η ιστορία να γίνει. Η ιστορική συνθήκη της εποχής να γίνει. Και ο Σπύρος Περιστέρης, εντάξει, και από μια κομβική θέση, έτσι, γιατί
είναι
αν
σημαντικό.
Δεν ήταν διευθυντής της Οντεόν, δεν θα μπορούσε να επιβάλλει μια τέτοια εξέλιξη, όμως το μπράβο πάει στο ότι την επέβαλε. Λοιπόν, η ορχήστρα αυτή, μάλλον το τραγούδι, το πρώτο τραγούδι, όχι ορχήστρα, συγγνώμη, είναι το Καραντουζένι. Το Καραντουζένι, μια κομματάρα με ερμηνευτή τον Μάρκο Βαμβακάρη, και το ορχιστρικό Αράπ Ζεϊμπέκικο. Παράλληλα, ο Περιστέρης αρχίζει τη δική του μεγάλη πορεία ως συνθέτης με πολλές επιτυχίες, κυρίως τις δεκαετίες του 30 και του 40. Από εδώ θα ξεκινήσουμε την επόμενη μας ενότητα, αφού φορτώσει ο Άρης δύο τραγούδια και είμαστε και πάλι μαζί.
Βαρκάρης ο σερέτης, έπαψε να ζηρεπέτης. Θέλει πλούτη και παλάτια και της Κάρμεν τα δυο μάτια. Θέλει πλούτη και παλάτια και της Κάρμεν τα δυο μάτια. Στο λιμάνι κάτω στο μπασταλιμάνι. Επαράτησε τη βάρκα στο λιμάνι, κάτω στο μπασταλιμάνι. Τραγουδάει κι ολοφύνει, σταυρομάχος Παναγίνη. Τραγουδάει κι ολοφύνει, σταυρομάχος Παναγίνη. Ο Ταύρος το σκοτώνει και στη γη τον εξαπλώνει. Μα ο Άκαρδος ο Ταύρος τον σκοτώνει και στη γη τον εξαπλώνει. Σαν το βλέπει η Κάρμεν λέει, πάει κοντά του και του λέει. Σαν το βλέπει η Κάρμεν λέει, πάει κοντά του και του λέει. Βαρκάρι μου σε ρέτη, τώρα μένωνε τη σκέτη. Αχ, Αντώνη μου, βαρκάρι μου σε ρέτη, τώρα μένωνε τη σκέτη. Μες στον κόσμο η καρμένη, χείρα παραπονεμένη. Μες στον κόσμο η καρμένη, χείρα παραπονεμένη.
Carmen, mi polar.
βλέπεις και τρομάζεις. Να πεθάνω είναι τα χρήμα και κανά το ψευδοθύμα. Να πεθάνω είναι τα χρήμα και κανά το ψευδοθύμα.
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει τις επόμενες μέρες με τη γνωστή μορφή του κατεπήγοντος νέο πολυνομοσχέδιο με δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που περιλαμβάνονται στην τέταρτη αξιολόγηση. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, τις γυναίκες να απαντήσουν αγωνιστικά στην κυβερνητική προπαγάνδα και στις νέες απάτες της κυβέρνησης. Με το σύνθημα μπροστά οι δικές μας ανάγκες, να δυναμώσει η πάλι απέναντι σε εργοδοσία, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι σε νέα και παλιά μέτρα. Όλες και όλοι στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 14 Ιουνίου. Στην Αθήνα, στη Μία, στην Ομόνια.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι μαζί. Και πριν συνεχίσουμε για το Σπύρο Περιστέρη, να πούμε ότι το μονόχορδο μπουζούκι είχε εμφανιστεί στις ηχογραφήσεις, όπως αυτό που ακούσαμε στο ορχιστρικό Μερακλής και αυτά. Είμαι φίνος στον Τεκετζή δηλαδή, που έχουμε βάλει και σήμερα. Είχε εμφανιστεί μεν το μπουζούκι, αλλά δεν είχε καθιερωθεί. Πρώτη ηχογράφηση στα χρονικά με μπουζούκι που έχουμε είναι ο Μανέτας το 1924 και μετά ο Καραπιπέρης και ο Χαλκιάς. Ακούγεται σαν κιθάρα αυτό το τραγούδι σε πολλά τραγούδια, το μονόχορδο, αυτό το μπουζούκι, μονόχορδο. Και τα λοιπά. Ο Μανέτας, να πούμε, έπαιζε με τετράχορδο, μου λέει εδώ ο Ιάσονας.
Υπήρχε από τότε τετράχορδο.
Ναι, το Περιστέρι λέει ήταν μονόχορδο. Ο Τεκετζής που έχουμε βάλει και ο Μερακλής ήταν με μονόχορδο. Είχε εμφανιστεί τέλος πάντων, αλλά δεν είχε καθιερωθεί. Πάμε να δούμε τώρα τις επιτυχίες που λέγαμε για τον Περιστέρι τις δεκαετίες 1930 έως 40. Πες το, έχεις καμιά απορία?
Το τετράχορδο δεν υποτίθεται ότι το εισήγαγε ο Μανώλης Χιώτης?
Το καθιέρωσε.
Α, το καθιέρωσε.
Υπήρχε και σαν τέτοιο. Το Περιστέρι ήταν μονόχορδο, ο Μανέτας και οι υπόλοιποι με διπλόχορδο, κανονικά όπως το ξέρουμε.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Επιτυχίες του Σπύρου Περιστέρη. Off a man. Ξέρουμε όλοι το γνωστό και ακούσαμε. Το πίνω και μεθό, που είναι τραγούδι, παρακαλώ, του 1934. Αυτά να τα ακούν ορισμένοι που θεωρούν το ριμπέτικο ξεπερασμένο. Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης, 1939. Και για μένα είναι το επόμενο, είναι η συγκλονιστικότερη καντάδα όλων των εποχών που έχει γραφτεί στην ελληνική μουσική. Το Μινόρε της Αυγής,
ναι,
που γράφτηκε το 1946. Το έχουμε για τελευταίο τραγούδι επίτηδες, διότι μετά ακούγοντας το Μινόρε της Αυγής μπορείτε να κοιμηθείτε ήσυχοι. Η δισκογραφική παραγωγή ξεπερνάει τα 400 τραγούδια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, περίπου τα 330, είναι σε στίχους του Μίνο Αμάτσα, ιδρυτή της γνωστής δισκογραφικής εταιρείας Μίνος Μάτσας και Υιός, έτσι.
Ναι.
Ενώ σε πολλά έχει συνεργαστεί και ο Ζακ Ιακωβίδης. Ένα από τα κορυφαία ερωτικά τραγούδια και μάλλον το ωραιότερο καταδόρικο ρεμπέτικο, σε στίχους Μίνου Μάτσα τραγουδούν ή παρακάτω. Μάρκος Μαμακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος, Γιάννης Σταμούλης, μπουζούκι παίζει ο Κώστας Καπλάνης και κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης. Και η στίχη είναι γνωστή. Ξύπνα μικρό μου κι άκουσε. Άκου μινόρε της αυγής. Για σένα ναι είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Η Εμμανουέλα, να σου πω ότι είναι στο επιτελείο του Λαϊκού Πάρκου.
Ναι.
Πανηγυρίζει εδώ για τις ιδέες που είπαμε ότι σκαλίζουμε. Έχει μυριστεί ότι κάτι καλό θα κάνουμε. Λοιπόν, και λέει ο επόμενος στίχος.
Να την καλέσουμε στο στούντιο.
Ναι, μπορεί να έρθει, αλλά δεν παίζει όργανο. Θα έρθει για να,
για φωνή.
Για να συμμετάσχει
φωνητικά,
στο...
φωνητικά.
Για να συμμετάσχει στο... στην εμψύχωση των καλλιτεχνών. Το παραθύρι σου άνοιξε, ρίξε μου μια γλυκιά ματιά. Και ας σβήσω πια τότε μικρό μου μπροστά στο σπίτι σου σε μια γωνιά. Επειδή πολλά έχουν γραφτεί για την πατρότητα του τραγουδιού, μεταφέρουμε την κατάθεση του Κώστα Καπλάνη. Είναι από το βιβλίο «Τα Ρεμπέτικα» που είχε κυκλοφορήσει με τα νέα του Παναγιώτη Κουνάδη. Το βιβλίο αυτό. Και λοιπόν ο Κώστας Καπλάνης. Είχα γράψει ένα τραγούδι που άρχιζε ως εξής. «Ξύπνα Μαριό μου». Δεν μου άρεσε όμως ούτε στο Μάτσα ούτε στον Περιστέρι. Αλλά τελικά ούτε σε μένα ο στίχος. Επειδή όμως είχε προετοιμαστεί η ηχογράφησή του, ο Μάτσας έγραψε νέους στίχους και ο Περιστέρης προσέθεσε την εισαγωγή. Αργότερα μέτρησα και είδα ότι έχω γράψει, άκου τι λέει, το 37,5% της μελωδίας. Πώς το έκανε αυτό το ποσοστό, ρε παιδιά. Λοιπόν, έφυγα για στρατιώτης και όταν επέστρεψα πήγα στον Περιστέρη και το ανέφερα το θέμα της ετικέτας. Αναγνώρισε την παράληψη που δεν οφειλόταν ούτε στον ίδιο ούτε στο Μάτσα και μου ζήτησε να πάμε μαζί στην ΑΕΠΗ. Η ΑΕΠΗ από τότε τους ταλαιπώρωσε.
Ναι.
Λοιπόν, 1946 εδώ πέρα είχαμε. Είναι αλήθεια ότι αδιαφόρησα. Μετά έφυγα για την Αμερική. Αργότερα το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και τραγουδιόταν από όλους. Τα Χριστούγεννα του 1965 επέστρεψα και πάλι στην Ελλάδα και πήγα πάλι τον Κυρσπύρο και μου επανέλαβε τα ίδια. Πράγματι, αποφάσισα να πάω στην ΑΕΠΗ όταν ήταν 14 Μαρτίου του 1966. Την άλλη μέρα, ο Κυρσπύρος έφυγε από τη ζωή, ήταν πλέον αδύνατον να δικαιωθώ.
Συγκλονιστικό.
Ωραία ιστορία που μας φύλαγε για το τέλος αυτή η πληροφορία. Και να πούμε ότι ο Κώστας Καπλάνης, στον οποίον θα γίνει και σε αυτόν αφιέρωμα, είναι ένας από τους σημαντικότερους εκείνης της εποχής και αυτό που έγινε με την ΑΕΠΗ είναι ένα σύνθεση σκηνικό, διότι συνθέτης, στιχουργός όχι τόσο, αλλά συνθέτης και τέτοιο, αρκετές φορές δεν ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Δηλαδή στο Τρελέ Τσιγκάνο έχουμε μια αιώνια διαμάχη Τσιτσάνη Γεωργακοπούλου, Ιωάννας Γεωργακοπούλου.
Ναι.
Όπου η Ιωάννα Γεωργακοπούλου λέει σε όποια συνέντευξη έχει δώσει και όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι ο Τσιτσάνης της έκλεψε το τραγούδι γιατί αυτή το είχε αντικαταστήσει τη λέξη αντάρτη με τη λέξη τσιγκάνε και είχε γράψει για κάποιον αντάρτη τον οποίο ερωτεύτηκε το τραγούδι.
Ναι.
Και είναι όλη η διαμάχη και ο Τσιτσάνης αντέτεινε ότι η μουσική είναι δική μου, ξέρω εγώ και αυτά. Επίσης ένα τμήμα του τραγουδιού αυτού το πήρε ο Μάνος Χατζηδάκης και έγραψε το «Αγάπη που είναι σδίκοπο μαχαίρι».
Ναι.
Λοιπόν, χωρίς κανένα πρόβλημα, διότι το τραγούδι μετά δεν είναι ίδιο,
ναι,
βέβαια, αλλά είναι ένα στοιχείο της εποχής, πολλών δεκαετιών θα έλεγα, ότι υπάρχουν τραγούδια. Επίσης γινόταν και ένα περίεργο αλυσιβερίσι μεταξύ ανθρώπων που είχαν πάθος και κάποια πάθη, ας πούμε τζόγο, χαρτοπεξία ή οτιδήποτε, και πουλάγαν τα τραγούδια τους για να ζήσουν μετά ή για να πάνε να τα παίξουν ενίοτε.
Μάλλον το δεύτερο.
Ναι, είναι οι άνθρωποι που δεν κατόρθωσαν, παρότι ήταν πολύ σημαντικοί, να κάνουν κάποια απεριουσία, εν αντιθέσει με τους νοικοκύριδες που φρόντιζαν για να έχουν. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολλές ιστορίες από αυτό το, από αυτό το, από αυτή την κατάσταση τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια και είμαστε και πάλι μαζί.
Thank you.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε στο Λαϊκό Πάλκο. Και να πούμε ότι τον αρχισυντάκτη, γιατί τον έχουμε εδώ, αν όχι για να μας συμπληρώνει και να μας λέει διάφορες πλευρές. Για να δούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι προηγουμένως είπαμε για την Κατάδα, το Μινόρε της Αυγής και αυτά. Η ταινία που, η σειρά μάλλον, συγγνώμη, ναι, σειρά που έπαιζε στην ΕΡΤ που υπήρχε τότε, με διάφορους καλλιτέχνες που ντουμπλάραν τις φωνές των ηθοποιών αλλά τραγουδούσαν από πίσω. Δηλαδή ο Αντώνης Καφεντζόπουλος ήταν ο Γιώργος Ξιντάρης,
ναι,
σε πολλά τραγούδια, δεν θυμάμαι αν είναι σε όλα, αλλά σε πολλά τραγούδια νομίζω είναι είναι ο Γιώργος Ξιντάρης. Ο Γιώργος Ξιντάρης που εμφανίζεται και στο 13ο επεισόδιο, που γίνεται ένα γιορτινό εκεί πέρα, και αλλά εμφανίζεται και μέσα στη σειρά το Μινόρε της Αυγής, όπου κάνει και αμανέ, έναν αμανέ, και κάνει και έναν αμανέ της φυλακής με μπαγλαμά μόνο, και κάνει νομίζω και έναν αμανέ στο μαγαζί, σε ένα από τα μαγαζιά που,
ναι,
που υπήρχαν τότε στη σειρά. Νομίζω ότι η σειρά αυτή βοήθησε στο ότι το τραγούδι έγινε πασίγνωστο.
Ναι.
Έτσι το αγκάλιασε πολλοίς κόσμος. Στη σειρά, στους τίτλους της σειράς, παίζεται το Μινόρε της Αυγής σαν πρώτη εκτέλεση. Και μέσα στη σειρά γυρίστηκε μία ακόμα εκτέλεση από τις πολλές που έχουμε για το τραγούδι, έτσι. Νομίζω ότι εντάξει, η δύναμη της εικόνας, ρε παιδί μου, και το ότι όλη αυτή η εποχή κάπως με σενάριο, βέβαια δεν ήταν δυνατόν να αποτυπωθεί η ίδια, mm-hmm, κάπως αποτυπώθηκε, και βλέπεις ότι οι ήρωες σε αυτή τη σειρά, ο Γιώργος Ξιντάρης είπε το «Χτυπώ νεκρή και ανοίχτε μου». Λοιπόν, να πούμε, συγκλονιστικός αμανές, και ειδικά όταν βγαίνει από το ηχείο του Γιώργου Ξιντάρη, ο οποίος ήταν 9 τότε, έτσι, πρέπει να ήταν, τι ήταν τώρα 30 χρονών, να ήταν ούτε. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, ότι όταν, άμα έχεις διαβάσει κάποια στοιχεία πριν και έβλεπες και τη σειρά, θα διαπίστωνες ότι για τον κάθε καλλιτέχνη δεν μπορούσες να πεις, δηλαδή, ότι ο Τίμος Περλέγκας έκανε τον Μάρκο Βαμβακάρη. Δεν μπορούσες να το πεις αυτό ακριβώς.
Να.
Είχε κάποια στοιχεία από τον έναν, κάποια στοιχεία από τον άλλον. Οι ιστορίες που ήταν των ρεμπέτιδων στην Αθήνα του 30 και του 40 ήταν εμπλεγμένες, όμως αποτυπώθηκαν με καλή, για την εποχή, με καλή ποιότητα, οι δυστυχίες της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, και το πως το έζησαν όλο αυτό η μουσική, δηλαδή η πιάτσα η λεγόμενη τότε, ότι στην κατοχή, ρε παιδί μου, που είχε απαγόρευση κυκλοφορίας, τα μαγαζιά το γύρισαν σε μεσημέρι, οπότε αν ήθελε κάποιος να ξεσκάσει, νομίζω ο Καταληφός παίζει τον κιθαρίστα, τον Βαγγέλη που τον παίζει στη σειρά, που λέγεται στη σειρά, Βαγγέλης λέγεται ο κιθαρίστας στη σειρά, είναι ότι δουλεύει κάθε μέρα, ας πούμε, μεσημέρι, από εκεί που δούλευε, κάθε μέρα βράδυ, και έχει μεταφερθεί από τον Πειραιά που ήτανε, όπου είχαν πάει μια εποχή και τα είχαν σπάσει όλα τα μαγαζιά, είχε μεταφερθεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά εκεί που είναι, όπως περιγράφει αυτό, στο σινεμά Αελό τώρα.
Α, στην Πατησία.
Φαντάσου, ναι, εκεί πέρα κάπως, σε εκείνο το ύψος. Λοιπόν, να δούμε τώρα ένα άλλο στοιχείο, ότι σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις του Βαμβακάρη ο Περιστέρης συμμετέχει στην ορχήστρα, όπου το τρίδημο Μάρκος Περιστέρης στα μπουζούκια και Σκαρβέλη στην κιθάρα ήταν αχτύπητο. Να πούμε ότι έκανε πολλές επιτυχίες. Με την μπάντα Τα Πολιτάκια που λέγαμε, χρησιμοποίησε την μπάντα και ταξίδευσε με ένα υπεροκειάνιο μέχρι τη ΣΥΠΑ και έπαιζε. Καταλαβαίνεις ότι για εκείνη την εποχή. Να πούμε ότι παντρεύτηκε τον Απρίλιο, λάθος, παντρεύτηκε το 1921 και απέκτησε 2 γιους. Να πούμε, έχει εδώ και ένα στοιχείο, ένα άλλο site που βρήκαμε. Λοιπόν, κάποια τραγούδια βρέθηκαν στο δικό του όνομα, μουσική, και του Μίνος Μάτσα στίχη. Αποτελούν συνθέσεις άλλων καλλιτεχνών, κυρίως του Μάρκου Βαμβακάρη, χωρίς όμως να στοιχειοθετείται καπηλεία πνευματικής δημιουργίας ή άλλη σκοπιμότητα. Ο Περιστέρης έπαιζε άριστα όλα τα έγχορδα, όργανα μετάστα, πιάνο, ακορντεόν και κοντραμπάσο. Έτσι. Να πούμε, ανέφερα αυτό το στοιχείο με την καπηλεία, για να δούμε ότι δεν μπορείς να αποδώσεις δόλο. Δεν έχει καταγραφεί βασικά δόλος. Έτσι. Δεν ξέρω αν δεν έχει καταγραφεί δόλος επειδή ήταν ο διευθυντής της Οντεόν και κάποιοι αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν για να ζήσουν. Ένας από αυτούς μπορεί να ήταν και ο Μάρκος. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω διαβάσει κάπου. Yeah. Εγώ έχω διαβάσει ίσα ίσα το αντίθετο, ότι ο Μάρκος από το να τα πουλήσει προτιμούσε να πεθάνει στην ψάθα. Έτσι, γι' αυτό και πολλά χρόνια ο Βαμβακάρης, όταν θεωρούνταν ξεπερασμένος και πριν επιμείνει ο Μπιθικότσης και ποιος άλλος δεν, και ο Τσιτσάνης, να ξαναβγεί ο Μάρκος στη δισκογραφία, θεωρούνταν, έπηγαινε στους δρόμους μαζί με το Στέλιο τον Βαμβακάρη, πολύ φτώχεια, και παίζανε στον δρόμο, έτσι, χύμα, στα τραπέζια, πηγαίνανε σε ένα μαγαζί, αράζανε σαν τραπέζι και βγάζανε πιατελάκι. Και πληρωνόντουσαν από ό,τι έβγαζε το πιατελάκι.
Και νομίζω ότι πέθανε και πάμπτωχος.
Πέθανε πάμπτωχος. Για αυτά που έχει προσφέρει σαν Μάρκος Βαμβακάρης, δεν είναι. Δηλαδή, εν ζωή δεν τιμήθηκε όπως έπρεπε. Έτσι, αυτό είναι το θέμα.
Ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.
Ναι, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Έχει συμβεί με πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες.
Την πλειοψηφία θα.
Ναι. Τέλος πάντων, για το Σπύρο Περιστέρη να πούμε ότι, επειδή πολλούς μπορεί να πάει το μυαλό ότι μα ήταν ο διευθυντής, έκανε ό,τι ήθελε, δεν έχει στοιχειοθετηθεί απάτη. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν,
ούτε καν ως μαρτυρία δηλαδή κάποιο.
Όχι,
άλλο,
δεν υπάρχει κάτι.
Είδα, άκουσα,
ναι,
κτλ.
Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:57 πρώτα λεπτά. Με αυτά τα ολίγα για το Σπύρο Περιστέρη, ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής και της ελληνικής δισκογραφίας, τον διευθυντή, τον πάλε ποτέ διευθυντή της Οντεόν Παρλοφόν, θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε για όσους μας ακούσαν και όσους θα μας ακούσουν, και θέλουμε και τις προτάσεις τους και τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας και τις σκέψεις σας και τις παρατηρήσεις σας, να μας βάζετε έτσι διάφορες πλευρές προκειμένου να διαβάζουμε κι εμείς. Να πούμε ότι έρχονται αφιερώματα και στο Χατζηχρήστο και στον Παπα Ιωάννου, και έχουμε εδώ διάφορα. Να είμαστε καλά, να τα λέμε. Μέχρι Τετάρτη 11 Ιουλίου θα πάμε μαζί.
Ναι.
Για τη φετινή σεζόν και θα δούμε για του χρόνου, για την καινούρια.
Όχι, λέω, ευελπιστούμε η Τετάρτη 11 Ιουλίου
να είναι σημαδιακή.
Να είναι σημαδιακή.
Λοιπόν, αυτά ήμασταν μέχρι σήμερα. Θα ακούσετε το γνωστό σε όλους σας σετ τραγουδιών που θα πέφτει το ένα πίσω από το άλλο, οι κομματάρες του Σπύρου Περιστέρη.
Πόσα είναι, ξέρουμε?
Πόσα έχουμε παίξει? Έχουμε παίξει 8. Έχουμε παίξει 8. Άλλα 12.
12, 13, 13 να μην είναι.
Δεν είναι 13. Εντάξει. Φροντίζω εγώ, τι νομίζεις, τι με πέρασες.
Εντάξει.
Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη, 20 του μηνού, με το Λαϊκό Πάλκο. Εδώ πέρα κάθε Τετάρτη 8 με 9.
γνώρισα μανούλα και πατέρα. Ο δόλιος δεν γνώρισα μανούλα και πατέρα. Τα μάτια μου τρέχουν τα δάκρυα μου. Κι από τα δόλια μάτια μου τρέχουν τα δάκρυα μου. Thank you.
ματιώσει τα τσαταραβούλα για τη σιλούλα το κοιλιώσει τα τσαταραβούλα για τη σιλούλα το κοιλιώσει. Σκληρίκια χορταγή γιατί να με παιδεύεις γιατί μες στην καρδούλα μου εσύ να βασιλεύεις όχι γιατί δεν σκέφτεσαι και τις καρδιές ματώνεις και πως τα πιο καλά παιδιά σαν το φωνιά σκοτώνει. Και τις καρδιές ματώνεις σαν το φωνιά σκοτώνεις. Που εγώ σου φέρθηκα με τόση καλοσύνη ως ποτέ η καρδούλα μου παραμάκια δεν αφήνει. Τόχια που ζήσαμε ρημνή μες στις καρδιές μας χρόνια γιατί δεν νιώθεις πια κι εσύ για τους φτωχούς συμπόνια. Και τις καρδιές ματώνεις σαν το φωνιά
ζήσεις πίστεψέ με. Θα με πνίξει συμφορά.
Thank you. παλιό ζωή είναι μεγάλο δράμα. Ένα θύμα, μες στα θύματα κι εγώ. Κι αν με πήρε το ποτάμι, δε βαριέσαι όπου βγω. Τι να έχω παράπονο αν ζω βασανισμένα. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που ζουνε σαν και εμένα. Ένα θύμα μες στα θύματα κι εγώ. Κι αν με πήρε το ποτάμι, δε βαριέσαι όπου βγω. Το δεν πρέπει ο άνθρωπος πικρούς καημούς να βάζει, γιατί τη μοίρα του κανείς ποτέ δεν την αλλάζει. Ένα θύμα μες στα θύματα κι εγώ. Αν με πήρε το ποτάμι, δε βαριέσαι όπου βγω.
Oh. πάπα να μας πάρουν. Θα μας πάρουν το καλάμι και θα μείνω με χαρμανική. Στεράρε που θα τα βρω, αργύρε καλάμι μαύρο. Της αρέσεις η λαντεριά, στα χέρια πρέπει να μην φοβηθούμε, αγριά να ξηγηθούμε.
κι αν έχεις άλλο ποιοντάει. Μου αγγίτη κι άλλο νιάρι. Αν του φράττουν τα φωτιά του, ας έρθει να σε πάρει. Αν του φράττουν τα φωτιά του, ας έρθει να σε πάρει.
Yeah.